Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ մարտի 13-ն է, կորոնավիրուսի դեմ համաշխարհային պայքարը շարունակվում է, Հայաստանում կրթական հաստատությունները չեն գործի, վարչապետը ընդհատել արձակուրդը, կարոզարշավի միջոցառումներ այսօր չկան։ Ինչպիսին է մեկուսացվածների վիճակը։ Միջազգային ասպարեզում Չինաստանը և մի շարք այլ երկրներ լուրջ հաջողություն են գրանցում վարակը զսպելու առումով, սակայն վիրուսը ծանր կացություն է ստեղծել Եվրոպայում։ Վարակը և տնտեսությունը, Շիրակում մարզի դատախազը որոշ մանրամասներ է ներկայացրել ծեցի հետևանքով մահացած կնոջ գործով, բանակ 42 միլիոն դոլարի անիմաստ վատնումը, Միացյալ Նահանգները հարվածները հասցրել Իրաքում իրանամետ ուժերին, այլ թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Կորոնավիրուսի համաճարակը աշխարհում շարունակվում է, դրա էպիկենտրոնը Չինաստանից տեղափոխվել է Իտալիա, անցած 24 ժամերին այստեղ կորոնավիրուսի հետևանքով մահացած անձանց ընդհանուր թվականակը հատել է 1000-ի սահմանագիծը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի նախագահությամբ Հայաստանի եպիսկոպոսները կորոնավիրուսի համավարակի վերաբերյալ հանդես են եկել հետևյալ հայտարարությամբ. «Հորդորում ենք մեր ժողովրդի զավակներին հանդես բերել առավելագույն զգոնություն ու պատասխանատվություն, հետևողականությամբ ու ամենայն լրջությամբ պահպանել մասնագիտացված կառույցների կողմից սահմանված պահանջներն ու ցուցումները և իրականացնել համավարակի կանխարգելման բոլոր միջոցառումները»։ Համավարակի հետևանքով համաշխարհային ֆոնդային շուկայում ծագած անկայունությունը պահպանվում է, Տոկիոյի բորսայի գլխավոր ինդեքսը Նիկեյը այսօր կայացած սակարկությունների ընթացքում նվազել է շուրջ 6%-ով։ Նախորդին արձանագրված գահավիժող անկումից հետո իրադրությունը եվրոպական առևտրային հարթակներում փոքրինչ կայունացել է։ Ուկրաինայում արձանագրվել է կորոնավիրուսից մահվան առաջին դեպքը։ Այդ մասին քիչ առաջ Facebook-ի իր էջում տեղեկացրել է Ուկրաինայի առողջապահության նախարարի խորհրդական Օլգա Գոլուբովսկայան։ Նրա խոսքով մահացածը Ժիտոմիրի մարզում բնակվող 71-ամյա մի կին է։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության խորհուրդը որոշում է կայացրել մարտի 15-ի կեսգիշերից երկրի սահմանները օտարերկրացիների համար փակելու մասին։ Աշխարհի ուժեղագույն ակումբային մրցաշարը Անգլիայի ֆուտբոլային պրեմիեր լիգան դադարեցնում է բոլոր խաղերի անցկացումը մինչև ապրիլի 3-ը։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Անգլիայի ֆուտբոլային ընկերակցությունը, նշելով, որ պրեմիեր լիգայի, ինչպես նաև ավելի ցածր մակարդակի ազգային մրցաշարերի ու ֆուտբոլի կանանց առաջնության հանդիպումները կվերսկսվեն ապրիլի 4-ին, եթե բժիշկները չարարկեն և առկա լինեն համապատասխան պայմաններ, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Այս որոշումը կայացվել է մարզադաշտերում մարդկանց մեծ կուտակումներից խուսափելու, ինչպես նաև պրեմիեր լիգայի խաղացողների և մարզիչների շրջանում կորոնավիրուսի դեպքերի արձանագրման պատճառով։ Այս պահին հայտնի է, որ կորոնավիրուսի վարակակիրների թվում են Լոնդոնի Արսենալի մարզիչ Մայքլ Արտետան և Չելսիի կիսապաշտպան Կալում Հատսոն-Օդոյին։ Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի ռազմաօդային ուժերը 5-7 ուշ երեկոյան ռմբակոծել են Իրաքում գործող իրանամետ խմբավորումներից մեկի, Քաթայի Հեզբոլլահի տեղակայման վայրերը։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության պնդմամբ այդ հարվածները մարտի 11-ին Բաղդադի մերձակայքում գտնվող Քեմփ Թաջի ռազմականի դեմ իրականացված հարձակման պատասխանն էր։ Իրանի աջակցությունը վայելող զինված խմբերի այդ հարձակման հետևանքով 2 ամերիկացի և 1 բրիտանացի զինծառայող է զոհվել։ Հունաստանի սահմանապահ ուժերը անցած գիշեր արցունքաբեր գազ են կիրառել երկրի տարածք մուտք գործել փորձող ներգաղթյալներին հետ մղելու նպատակով։ Նոր բախումները սկիզբ են առել Հունաստանի և Թուրքիայի պետական սահմանի պահպանության ամրապնդման ուղված համաեվրոպական ջանքերի ֆոնին։ Եվրամիության արտաքին սահմանների հսկողությամբ զբաղվող գերատեսչությունը Frontex-ը այս շաբաթ տարբեր եվրոպական պետություններ ներկայացնող 100-ից ավելի սահմանապահներ գործուղել բախումների գոտի հունական կողմին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով։ Ռուսաստանի մաս կազմող բոլոր 85 տարածքային կազմավորումների, այդ թվում բռնակցված Ղրիմի և Սևաստոպոլի տեղական խորհրդարանները այսօր ավարտել են սահմանադրական փոփոխությունների հաստատման գործընթացը, օրենսդիր մարմինները այն ավարտին են հասցրել ռեկորդային կարճ ժամանակահատվածում, ընդամենը 48 ժամում։ Առաջարկվող լրացումները հնարավորություն կտան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, այսպես ասած, զրոյացնել պաշտոնավարման նախորդ ժամկետները և կրկին առաջադրվել 2024 թվականին կայանալիք ընտրություններում։ Այսքանը միջազգային լրահոսից, նախ մեկ թիվ, մարտի 13-ին Երևանի ժամանակով 19:00-ի դրությամբ աշխարհում հաստատվել է կորոնավիրուսի 139,075 դեպք, մահացել է 5,117 մարդ, ապաքինվել է 70,729 մարդ, ինչը ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության շատ հուսադրող վիճակագրություն է։ Հայաստանի վարչապետը հայտնել է վարակի տարածումը կանխելու միջոցառումների մասին, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը որոշում է կայացրել մինչև մարտի 23-ը դադարեցնել կրթական հաստատությունների աշխատանքը։ Այսօր առավոտյան կառավարությունում ընդլայնված կազմով մոտ 2 ժամ տևած խորհրդակցությունից հետո հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, միաժամանակ կոչ անելով ձեռնպա մնալ զանգվածային միջոցառումներ կազմակերպելուց և այդ միջոցառումներին մասնակցելուց։ Փաշինյանը սակայն չմասնավորեցրեց, արդյոք ապրիլի 5-ի հանրահավաքին ընդառաջ կասեցնում կամ դադարեցնում է քարոզարշավը, թեև 3 նշել էր, որ ընդհատում է արձակուրդը։ Կառավարությունն այսօր հավաքվել էր ըստեյության արտահերտ նիստի քննարկելու կորոնավիրուսի վարակի տարածման դեմ աշխատանքները։
Մենք կայացրեցինք որոշում, որ առնվազն մինչև մարտի 23-ը կրթական հաստատությունների աշխատանքը կդադարեցվի, այսինքն դասեր չեն լինի, և այդ ընթացքում մարտի 18-ին 19-ին մենք ևս մեկ անգամ կանդրադառնանք այս թեմային, եթե գտնենք անհրաժեշտություն, կրկին կերկարաձգենք։ Հաջորդ խնդիրը, մենք էլի անհատական պատասխանատվության առումով խնդրում ենք կոչենք անում հնարավորինս կուսափել զանգվածային միջոցառումների մասնակցելուց և կազմակերպելուց և առավելևս նրանց ամերային հայրենակիցներին, ովքեր ունեն որևէ ախտանշան, որ կարող է իրենց մոտ վարակվածության դեպք արձանագրվել։
Կորոնավիրուսի կանխարգելման հանձնաժողովը ամենօրյա ռեժիմով աշխատում է և այսօր էլ նիստ տեղի կունենա։ Ընդ որում ուզում եմ ասել, որ մենք իրավիճակի զարգացմանը հետևում ենք ամենժամյա ռեժիմով, և երբ որ մեր այս ժամին կայացրած որոշումը վերանայելու անհրաժեշտություն լինի, կես ժամ հետո, մեկ ժամ հետո, 2 ժամ հետո մենք դա կանենք, ասաց վարչապետը։
Լավագույն միջոցը կանխարգելելու կորոնավիրուսի տարածումը մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական գիտակցումն է և պատասխանատվություն է։ Մենք հիմա Հայաստանում ոչ մի պրոբլեմ չկա, եթե ինչ-որ մի ժամանակ իրար տեսնելիս ուղղակի ձեռք սեղմում չանենք։ Էլ չեմ ասում, իրար տեսնելիս համբուրվելով չբարևենք։ Սա միջոց է, որը վարչական որոշմամբ հնարավոր չի այդ կանխարգելը։ Ոստիկան չենք դնելու, ասենք, ով որ փողոցում տեսնելիս համբուրվելով է բարևում, իրանց բերման ենթարկեք ոստիկանություն, դա անհնար է, ուղղակի մենք մեր որոշմամբ պետք է մեր սովորույթը փոխենք։
Այս պայդրությամբ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածները 8 են, իսկ մեկուսացվածները, որոնք շփվել են վարակվածների հետ, ավելի քան 8 տասնյակն են։ Ազգային ժողովի պատգամավորներին և աշխատակիցներին ուղված շրջաբերականով կեսօրից հետո հանդես եկավ խորհրդարանի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, կոչ անելով հնարավորինս նվազեցնել ֆիզիկական հաղորդակցությունը այլ անձանց հետ և աշխատանքային պարտականությունները կատարել առցանց։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի նախագահությամբ այսօր հայտարարությամբ հանդես եկան Հայաստանի եպիսկոպոսները, նախ խորդորելով մեջբերում եմ ժողովրդի զավակներին հանդես բերել առավելագույն զգոնություն և պատասխանատվություն հետևողական բավականությամբ ու ամենայն լրջությամբ պահպանել մասնագիտացված կառույցների կողմից սահմանված պահանջներն ու ցուցումները, սակայն հոգևոր հայրերը ընդգծում են, դարձյալ մեջբերեմ, եկեղեցին միշտ իրականացրել է իր հոգեփրկչական ծառայությունը և այսօր ևս շարունակելու է տերունապատվեր իր առաքելության բնականոն ընթացքը, մեջբերման ավարտը։ Վարչապետի այսօրվա կոչից հետո հայաստանյան մի շարք կազմակերպություններ հայտարարեցին միջոցառումների հետաձգման կամ չեղարկման մասին, մասնավորապես Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան որոշեց մինչև մարտի 23-ը դադարեցնել իր հովանու ներքո անցկացվող բոլոր մրցաշարերը, Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնը ժամանակավորապես սահմանափակում է իր հանրային ծրագրերը, բազմաթիվ այլ կազմակերպություններ ևս հանդես են եկել նմանատիպ հայտարարություններով։ Վերադառնանք կառավարության շենք, առավոտյան խորհրդակցությունից հետո Քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանին հարցրեցինք, կառավարությունը նախատեսում է Իտալիայից զատ այլ երկրներից ևս հայաստանի քաղաքացիներին վերադարձնել հայրենիք։
Դեռ շուտ է ասել, հա։ Ընդհանրապես մեկ չարտերով կսահմանափակվի Իտալիայից եկողների թիվը, թե սպասվում է, որ հետագայում
էլի վերջնական թիվը չունենք, դժվար է ասել, եթե դա միակն ալնելու, բայց հիմա մի հատ են կազմակերպում, ապագայում կտեսնենք, եթե կարիքը լինի, նորից կվերանայենք այդ հարցը։ Այսինքն ապագան ամեն ինչ արագ զարգանում է, ապագան կարող լինի մի երկու ժամ հետո, կարող լինի մի օր հետո։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ցանկացած վարակի տարածումը զսպելու առաջին պայմանը կարանտինն է հիվանդին կամ նրան, ով գուցե հիվանդ է, գուցե շփվել է հիվանդի հետ, այդ մարդկանց մեկուսացնում են։ Բուժում են հատուկ պայմաններում, ինչ վիճակում են այդ մարդիկ Հայաստանում, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակի հաստատված դեպքերն ավելացան ևս 2-ով։ Այս մասին օրվա երկրորդ կեսին հայտարարեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Այսօրվա և երեկվա երկուական դեպքերն էլ նույն ծաղկաձորում մեկուսացված անձանց շրջանակից են։
Այս պահին իրանք իրանց լավ են զգում, հատուկ գանգատներ չունեն։
Կորոնավիրուսի 8 վարակակիրներից 5-ը Էջմիածնի նշանադրության մասնակիցներն են։ Նրանք մինչև վարակի հաստատումը մեկուսացված էին ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցում։
Համաճարակաբանական առումով դա ավելի լավ է, քան 8 անկախ դեպք ունենալը, և հետևաբար կարող ենք փաստել, որ սրանք 4 անկախ դեպքեր են և ոչ թե 8։
Հյուրանոցում ի սկզբանե մեկուսացվել էին Միլանից կորոնավիրուսի վարակով ժամանած Էջմիածինցի կնոջից սերտ շփված անձինք։ Նրա որդու նշանդրեքի մասնակիցները ավելի քան 50 հոգի։ Երեկ էլ ծաղկաձորից կնոջ ամուսինը տեղափոխվեց Նորք ինֆեկցիոն, քանի որ նրա մոտ հաստատվել էր կորոնավիրուսի վարակը։ Նշանդրեքի մասնակիցներից նաև ամուսինների զարմիկն է վարակակիր։ Խնջույքի մյուս մասնակիցները գանգատներ չունեն, ասաց Երևանից ծաղկաձորում մեկուսացված քաղաքացիներից մեկը։
Ոչ մի թեստ, ոչ մի բան չեն արել, երեկոյանին եղբորը ուղարկել են, տակություն ուներ, ուղարկել են ինֆեկցիոն, ընդեղ ստուգել են, այսօր արդեն ուղարկել են Էջմիածին, իրա մոտ ամեն ինչ բացականացույց տվել, այսինքն ոչ մի անհանգստաց, երեկվա պանիկան էր ավելի շատ բոլորից մտահոգում, անհանգիստ էինք շատ, ջերմաչափում են արել, ընդ էլ կարիքի դեպքում, եթե ուզգում ասենք, մարդ ինքը լավ չի, բայց ոչ մի խնդիր հիմա որևիցե մեկից մոտ չկա, կոնկրետ իմ կողմի հարազատների մոտ։
Իսկ դուք ինչպես եք այդտեղ ուտելիք, զբաղմունք, տրամադրություն ինչպես է։
Նորմալ է, ամեն ինչ ուշադրությունը շատ նորմալ է։ Դե հիմա ուտելիքը ինչ ասեմ, այսօր ոչ մեկ այդ ուտելիքին չի էլ նայում։
Նա ծաղկաձորում է ընտանիքով, սակայն նրանք առանձնացված են, ասաց որևէ կարգ չեն խախտում, չեն էլ կարող խախտել, տեսախցիկների հսկողության տակ են։
Մեր ամեն մի քայլից հետո մեզ զգուշացում լինում
է։ Մեկուսացված քաղաքացիներից մեկն էլ ասաց նշանդրեքի գնացել են ընտանիքով, խնջույքի ընթացքում բոլորովին չեն նկատել, որ փեսացուի մայրը լավ չէ։
Ոչ մի նկատելի բան չենք տեսել մենք։ Մենք շատ չենք էլ շփվել, դե մենք աղջկա կողմի տուրիստ եղան, ենք եղել իրանք ուրիշտեղ են նստած եղել։
Այս մի քաղաքացին էլ ասաց իր ընտանիքը թեպետ բոլորով ծաղկաձորում են, սակայն որևէ գանգատ չունեն, ջերմություն չունեն, այն որ իրենց հյուրանոցից ավելի կոնկրետ սեղանակիցներից ևս 2 հոգու մոտ է վիրուս նախտորոշվել, տեղեկացել են հեռուստատեսությամբ։
Մենք էլ նոր լուրերով հեռուստացույց կասենյակում հեռուստացույցով լսեցինք Փաշինյանի խոսքը։ Մենք լրիվ մեկուսացված ենք սենյակում, մենք սենյակից անգամ ոտք չենք դրել միջանցք, ինչ մտել ենք։ Մեզ աշխատակիցներն են, հարցը ինչ որ պետք է, մենք զանգը տալիս ենք, իրենք մեր ուզածը բերում են սենյակ, մենք ընդհանրապես ոչ մեկ հետ կապ չունենք։
Երկու աղջիկները սկեսուրի հետ մեկ այլ համարում են մեկուսացված, ասաց նրանց էլ տեսնել չի կարող, նույն Golden Palace հյուրանոցի մեկ այլ հարկում հնաբնակներն են, Թեհրանի չվերթով Երևան եկած ու մարտի 1-ից մեկուսացված 31 քաղաքացիները, նրանք այսօր առավոտից կրկնակի թեստավորում են անցնում, որպեսզի եթե ամեն ինչ կարգին լինի, վարակ չհայտնաբերվի, վաղը վերջապես հեռանան ծաղկաձորից, զրուցեցինք այնտեղ գտնվող իրանահայերից մեկի հետ։
Արդեն պատասխաններ էլ։
Հույս ունի վաղն արդեն տեսնել դպրոցահասակ դստերը, կարոտել է։
Շատ դժվար է, հետի է, որ չտեսնելը, հետի է դժվար է։
Ասաց այս կարանտինն իր համար կարևոր է, վաղվանից վստահ կլինի, որ օրգանիզմը մաքուր է և վտանգ չի ներկայացնում որևէ մեկի համար, հեռախոսազանգի պահին իրանահայ քաղաքացին ճաշում էր։
Շատ հավի խորոված է, մակարոնն է, այնպես բորշի նման մի բան է, շատ գերակուրների տեսակներից չեմ հասկանում։
Ինֆեկցիոնի մուտքը այսօր ոստիկանների խիստ հսկողության ներքո էր, պարբերաբար մուտք են գործում շտապօգնության մեքենաներ։ Առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, նոր ինֆեկցիոնն այսօրվանից կսպասարկի միայն կորոնավիրուսով կամ վիրուսի կասկածով պացիենտներին, ինֆեկցիոն այլ հիվանդություն ունեցողներն այստեղից կտեղափոխվեն տարբեր հիվանդանոցներ։ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում այս պահին կորոնավիրուսի վարակով արդեն 8 քաղաքացի է բուժում ստանում, ջերմում է միայն նրանցից մեկը, որ թոքաբոր բունի, 8-ից 5-ը նշանադրության մասնակիցներն են, մեկն Իտալիայի 51-ամյա քաղաքացի, նրա հետ սեր չփումներ ունեցած անձինք նույնպես քիչ չեն, սակայն առողջապահության նախարարը տեղեկացրել էր, նրանց բոլորին հնարավոր է եղել մեկուսացնել իրենց իսկ շենքում, իտալական Ռենկո ընկերության շենքն առանց կորոնավիրուսի համաճարակի էլ խիստ հսկողության տակ էր, այսօր այնտեղ ներս ու դուրս անողները հատուկենտ էին և պաշտպանիչ դիմակներով, Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսրայելում վերջերս տեղի ունեցան ընտրություններ վարակի պայմաններում։ Ֆրանսիան 3 հստակ հայտարարել է, ձեռնարկվում են վարակը զսպելուն ուղված բոլոր միջոցները, բայց տեղական ընտրությունները հետաձգելու տարբերակը բացառվում է։ Հայաստանում նախատեսվում է հանրաքվեն։ Անդիմությունը նկատել է տալիս, որ հանրաքվեն արժե հետաձգել, իշխանությունը որևէ հնարավորություն չի բացառում, ամեն ինչ կախված կլինի վարակի դինամիկայից, համենայն դեպս քարոզարշավ չկա, լսենք Աստղիկ Մեդևյանի հաղորդումը։
Իրավիճակը ոչ թե գնում է բարելաման ճանապարհով, այլ գնում է սրման ճանապարհով, այսինքն թիվը ավելանում է վարակվածների, հետեւաբար աննարա լինելու դա անել, և հետեւաբար պետք է հիմա դրա հետ կապված որոշումները նաև կայացնել։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, ապրիլի 5-ի հանրաքվեն պետք է հետաձգվի, Արցախում մարտի 31-ի նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունները նույնպես։ Նա արտակարգ դրություն մտցնելու կողմնակից է առնվազն 14 օրով, որպեսզի փակվեն պետական ու մասնավոր բոլոր հաստատությունները, դադարեցվեն զանգվածային միջոցառումները։
Քաղաքացին սպասում է, պետությունը իրանացի հարսանիք մի արա, որ ինքը հարսանիքը հետաձգի։ Մենք չպիտի ուշացնենք, ասենք, որ թիվը շատանա, բարթանա իրավիճակը, հետո մենք ավելի սահմանափակ միջոցներ ձեռնարկենք։ Եվ մեղադրել մարդուն, որ ինքը գնացել նշանադրեքի, դա անարդար է, որովհետև այդ մարդը տեսել է, որ երկիր է իր ռեժիմով ապրում, քարոզարշավ է, միտեղ, մյուստեղ հարսանիք է, մյուստեղ մեզ է, մյուստեղ մենա, ինքներն էլ նույն ռեժիմով ապրելա։ Հետեւաբար մենք ոչ թե պետք է այդ մարդկանց ասենք, այլ այն պատասխանատու անձանց, ովքեր ասում էին, որ մարդիկ գալիս են և վերահսկողության տակ են։ Պարզվեց մարդիկ եկել են և վերահսկողության տակ չեն։ Հետեւաբար նաև այդ միջոցները, որոնք հիմա ձեռնարկվում են, անհրաժեշտ են, բայց ոչ բավարար։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր ամենամեծ ԲՀԿ խմբակցությունից Նաիրա Զոհրաբյանը կարծում է, հանրաքվեն պետք է չեղարկվի, եթե կորոնավիրուսի տարածումը շարունակվի, իսկ քարոզարշավի դադարեցումը պարտադիր է համարում, վարակի ամենամեծ ռիսկերն ասում է հենց մարդաշատ վայրերում են։ Մի քանի օր առաջ Գագիկ Սարուկյանն էր դժգոհել կորոնավիրուսի տարածման դեմ կառավարության ձեռնարկած քայլերից, այսօր էլ Նաիրա Զոհրաբյանը շեշտեց, կանխարգելիչ քայլերը բավարար չեն, ասաց 10-ից ավելի դեղատներով է առավոտյան անցել, վաճառքում դիմակներ ու ախտահանող միջոցներ չեն եղել։
Ոչ մի հանրաքվե չարժե մարդկային որևէ կյանքի և հանրային առողջությանը, մեկ մարդու կյանքը անգամ չարժի դնել զոհասեղանին, հանուն ինչ-ինչ թեկուզ լավագույն նպատակների եւ լավագույն գաղափարների մենք պիտի այդքան անլուրջ չվերաբերենք։ Սա իսկապես առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարեց, պանդեմիա, հասկանում ես, այս մենք մեր մոտ ինչ որ ես նայում եմ, հումորներ են անում, միգուցե դա էլ է պետք, այսպես պանիկան ցրելու համար, բայց երբ որ հումորներ այս թեմայի վերաբերյալ անում են պաշտոնյաները, ովքեր հումորներ անելու փոխարեն գործ պիտի անեն, այստեղ արդեն մտածում ես իրենց լրջության աստիճանի վերաբերյալ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ իշխանական Իմքայելից Ալեն Սիմոնյանն ազատությանը փոխանցեց։ Քարոզարշավը մի քանի օրով է դադարեցված, որոշում թե երբ կշարունակվի այս պահին չկա, իսկ հանրաքվեն հետաձգել չհետաձգելու որոշում կկայացնեն հետևելով հիվանդության տարածման դինամիկային։
Որևիցե քաղաքական գործընթաց շարունակել այն պարագայում, եթե վտանգ լինի համաճարակային կամ ավելի բարդ իրավիճակների, որը որ մենք այսօր ունենք, չի լինելու եւ ինքնանպատակ չէ, եւ ըստ դինամիկայի, ըստ այն ինֆորմացիայի, որը որ կունենանք, որոշումները կկայացվեն։
Մինչև մարտի 23-ը փակեն կրթական հաստատությունները, կառավարությունը այլ սահմանափակումների մասին չի հայտարարել։ Պետական ու մասնավոր մի շարք հիմնարկներ անհատական որոշումներով են չեղարկել նախատեսված միջոցառումները։ Արտակարգ դրություն մտցնելու մասին մտածում են, ինչպես Լուսավոր Հայաստանն է առաջարկում։ Ալեն Սիմոնյանը համոզված է, իրավիճակը պետությունը կարողանում է հսկողության տակ պահել, այնուհանդերձ ոչինչ չբացառեց։
Ծայրահեղ միջոցների դիմելու դեմագոգիկ, կարծում եմ, հայտարարությունն անելը ճիշտ չի, որովհետև իշխանությունը մինչ օրս բոլոր դրվակներում ապացուցել է իր բաց լինելը, իր արագ արձագանքելու ունակությունը եւ այն միջոցների կիրառումը, որը որ մինչ օրս եղել են, մաքսիմալ ձևով իրենց արդյունքը տվել են։ Եթե զգանք, որ դրա կարիքը կա, եթե մասնագետները, ոչ թե քաղաքական գործիչները, իրենց գնահատականները տան, միանշանակ կարվի ամեն ինչ, բայց այսօր ես նման բանի մասին դեռ չեմ կարող խոսել, նաև չեմ ուզում բացառել որևիցե բան։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսը, եթե ոչ խուճապ, ապա առնվազն լուրջ ճգնաժամ է առաջացրել միջազգային բորսաներում։ Հայաստանում գրանցվել է դրամի արժեզրկում։ Էլ ինչ բացասական հետևանքներ են հնարավոր տնտեսության ոլորտում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Չնայած վերջին օրերին ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը բարձրանում է, բայց տարադրամի փոխանակման կետերում հանգիստ է, մեր այցելության պահին հերթեր չկային։ Դոլարի պահանջարկը, սակայն, ավելացել է, ասաց տարադրամի փոխանակման կետերից մեկի աշխատակիցը, որ չցանկացավ տեսանկարահանվել։
Առնողներ շատ են, բերող չկա, հանձնող չկա։
Ես
արդեն ինչ առաջի վիրուսը, որ հայտնեցին հեռուստացույցով, որ արդեն ստեղ մեր մոտ այդ կորոնավիրուսը կա, այդ օրվանից արդեն խառնվավ սա, էլի։ Հա, սկսեցին առնել։ Ցենք էս մի շաբաթ, հա, ցենք 8-6-ով ծախում ենք, 8-8-ով առնում ենք, 8-8-ով ծախում ենք, 90-ով առնում ենք, չենք հասցնում հետևից։ Մենք դժվում ենք այդ պահին, արդեն էսենց որ խառնվում է, դժվում ես։ Առնողը գալի ուզում է, չես կարող ասես չունեմ, բերող էլ չկա։
Մեկ այլ փոխանակման կետի աշխատող ասում է, նաև զբոսաշրջիկների սակավությունն է նպաստում, որ դոլար գրեթե չեն մանրում։
Վերջին շրջան ինչքան է բարձրացել։
Վերջին մի շաբաթվա մեջ 12 դրամ։
Դա բավական կտրուկ է, չէ՞։
Վերջին այս 3 տարվա մեջ չի եղել սկսական դոլարի հետ կապված։ Երկու շաբթի օրվանից սկսել է կուրսը բարձրանալ, նաև կախված է լինի ռուբլի կուրսի հանգման հետ։
Լավացել է։ Այսօրերին ձեր մոտ դոլար առնելու։
Չէ, քիչ։ Բայց մանրող էլ նա քիչ։ Զբոսաշրջիկներն են քիչ,
հա։
Հա։ Օրինակ համատած անցած տարվա հագին քիչ։
Դոլարի դեֆիցիտ, այսպես ասած, հիմա կա թե չէ։
Չեմ զգում։
Access վերլուծական կենտրոնի ղեկավար տնտեսագետ Հայկ Ասվանյանն ասում է, կորոնավիրուսի տարածման եւ ռուսական ռուբլու արժեզրկման ֆոնին հայկական դրամի արժեզրկումը սպասելի էր տրամաբանական համահունչ միջազգային իրավիճակին եւ նույնիսկ անհրաժեշտ, որ արտահանողները շատ չդուժեն։
Այդ առումով եւ արտահանողների եւ արտաշույթով եկամուտներ ստացողների համար դրական է դրամի արժեզրկումը։
Ըստ տնտեսագետի, դրամի արժեզրկումը այնքան էլ ձեռնտու չէ ներկրողների համար ու նաև կհանգեցնի որոշակի գնաճի, սակայն վերջին շրջանում Հայաստանի տնտեսությունում գնաճի միտումները մեծ չէին, անգամ գնանկում էր նկատվում, ուստի սպասվող գնաճը հավանաբար կլինի կենտրոնական բանկի սահմանած նպատակային 4%-ի շրջակայքում։
Նույնիսկ դրամի արժեզրկումը, որը կհանգեսնի գնաճի, ես կարծում եմ շատ կտրուկ չի լինի, ինչպես օրինակ վերջին տարիներին արձանագրվում էր Հարևան Ադրբեջանում կամ Վրաստանում, կոնկրետության հիշով այս պահին կդժվարանամ գնահատել, բայց կարծում եմ այն պատկերը չենք ունենա ինչ հարևան երկրներում։ Բայց գնաճը միանշանակ այն մարդիկ հատկապես ում եկամուտները դրամով է գոյանում, որոշակի բարդություններ կունենան, նաև այն մարդիկ, ովքեր ունեն դոլարային պարտավորություններ։
Տնտեսության վրա ազդեցությունն ըստ Հայկ Ասֆանյանի կախված է այն բանից, թե կորոնավիրուսի եւ նավթի գների հետ կապված իրավիճակը որքան կտևի։
Ինչքան երկար, այնքան վածսականը բնականաբար։
Իսկ տնտեսական աճը հավանաբար այս տարի ավելի համեստ կլինի, քան ակնկալվում էր տարվա սկզբին։ Սակայն 2020 թվականի բյուջեի հիմքում դրված 4.9% աճի կանխատեսումը վերանայելու կարիք դժվար թե լինի, քանի որ այն արդեն իսկ բավական համեստ էր անցած տարվա վերջին բարձրաձայնվող ակնկալիքների համեմատ։
Մեր սպասումները իրականում 2020 թվականի տնտեսական աճի վերաբերյալ պետք է լինեն շատ ավելի չափավոր։ Չէ, բյուջետային ցուցանիշները որպես այդպեսին կարծում եմ կարիք չի լինի վերանայել, որովհետև արդեն խիստ չափավոր են խոսքը, եթե չեմ 5%-ի մասին էր գնում, կարծում եմ, բայց իրականում սպասումները շատ ավելի շատ էին, հատկապես ոչ մասնագիտական շրջաններում։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, կորոնավիրուսի պատճառով ստեղծված վիճակի հետ կապված վարկերի տոկոսների մարումը պետք է սառեցվի առնվազն 3 ամիս ժամկետով, քանի որ կանխարգելիչ միջոցառումների հետևանքով քաղաքացիները տնտեսապես տուժում են եւ չեն ստանում այն եկամուտները, որ ակնկալում էին։ Նա նամակ է ուղել Կենտրոնական բանկի նախագահին, առաջարկելով հայաստանյան առևտրային բանկերի հետ անհապաղ քննարկել վարկերի մարումը սառեցնելու հարցը։
Պետք է վարկերը մարդկանց հետաձգվեն տոկոսների մարումը առնվազն 3 ամիսով։
Կենտրոնական բանկից փոխանցեցին պատգամավորի դիմումը, իգիտություն կընդունեն։ Մինչ այդ մեկ բանկ եւ մեկ վարկային կազմակերպություն արդեն իսկ ինքնակամ որոշում են կայացրել երկամսյա վարկային արձակուրդ սահմանելու մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այսօր անդրադարձել է համաշխարհային տնտեսության վիճակին, նշելով, որ Հայաստանի տնտեսությունը ևս կարող է տուժել այդ զարգացումներից, սակայն վարչապետը կոչ է արել ճգնաժամի մեջ նաև հնարավորություններ փնտրել։
Հայաստանի տնտեսության համար այս ժամանակաշրջանը ոչ միայն խնդիրներ կստեղծի, այլև կբացի հնարավորություններ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ մի հաղորդում Շիրակի մարզից Գյումրիում մի կնոջ ծեծի ենթարկելով սպանության աղաղակող գործի վերաբերյալ, մարզի իրավապահները հայտնում են նոր մանրամասներ, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիում մարզուկ ընկերոջ կողմից դաժանցեցի ենթարկված 13-ամյա աղջնակի վիճակը բժիշկները արդեն կայուն են համարում, նա արդեն կարողանում է խոսել։ Երեխան մոր հետ դաժանցեցի էր ենթարկվել մարտի 5-ի գիշերը։ Մայրը 43-ամյա Մայրամ Խաչատրյանը ստացած վնասվածքներից մահացել էր։ Հարուցված քրեական գործով կալանավորվել է մարզուկ ընկերը 28-ամյա Դ. Պողոսյանը։ Շիրակի մարզի տնտեսախոս Կարեն Գաբրիելյանի փոխանցումը կասկածյալը մեղքը չի ունում, հրաժարվել է նաև ցուցմունք տալ։
Նշված անձը հարցաքննվել է, չի ընդունում ու նաև օգտվելով իր առաջադրած մեղադրանքում իրեն մեղավոր չի ճանաչել եւ օգտվելով իր դատավարական իրավունքներից հրաժարվել է ցուցմունքներ տալուց։ Բայց մենք ունենք բավարար ապացույցներ, արդեն իսկ ձեռք բերված բավարար ապացույցներ, որոնք մեզ հիմք են տվել, որպեսզի տվյալ անձին մեղադրանք առաջադրենք։
Վերջինս հրաժարվում են նաև արյուն հանձնել, որպեսզի պարզեն արդյոք ալկոհոլի ազդեցության տակ եղել է, թե ոչ։ Կարեն Գաբրիելյանը չբացառեց, որ Պողոսյանին առաջադրված մեղադրանքը խստացվի։
Երբ մենք կստանանք դիագի դատաբժշկական փորձաքննությունը, ինչպես նաև նշված երեխայի նկատմամբ նշանակված փորձաքննությունը, մենք ունենանք կոնկրետ վնասվածքների տեղակայումը, բնույթը, ինտենսիվությունը, քանի ներգործան աճանը, քանի կենսական կարևոր հանրապետության օրգանները են վնասվել։ Դրանից հետո միգուցե օբյեկտիվ իրավական անհրաժեշտություն առաջանա հոդվածը փոփոխելը, բայց նորից եմ գրգնում, դեռևս 112 հոդվածի 3-րդ մասի 14-րդ կետով առաջադրել, դա չի նշանակում, որ մենք իրեն մեղադրանք ենք առաջադրել անզգուշ հանցագործություն կատարելու համար։ Ոչ, մենք իրան մեղադրանք ենք առաջադրել դիտավորությամբ անձի առողջությանը ծանր մարմնական վնասված պատճառելու համար։
Նախաքննական մարմինը
ծեծի ենթարկել գիշերվա ժամերի 02:00-ի կողմերին, բայց դուժողի մահը արձանագրվել է ժամը 14:30-ի սահմաններում։ Սկզբից ըստ նախնական տվյալների, ըստ գործմարքա տվյալների ծեծի ենթարկվել մայրը, պատճառը եղել է խանդը, խանդի հողի կապակցությամբ առաջացած վիճաբանությունը, նշված վիճաբանությանը փորձել է մասնակցել երեխան, որպեսզի թույլ չտա իր մորը ծեծի ենթարկել, այդ պահին նաև հարվածներ է հասցրել երեխային։
Իսկ ինչով է հասցրել այդ հարվածներ, քանի որ շրջան արվում են լուրեր, որ երկաթյա
ինչ-որ
գործիքներով։
Մեր ունեցած տվյալներով մարմնական վնասվածները հասցրել է ձեռքերով։
Կասկածյալը 4 դատվածություն է ունեցել հապշտակության, բռնության ենթարկելու և սպանության սպառնալիք հնչեցնելու համար։ Նաև հաշվառված է հոգեբուժարանում, սակայն անմեղսունակ չի ճանաչվել։
Մենք մեղսունակության հարցը պարզելու համար միանշանակ նշանակվելու է դատա հոգեբուժական փորձաքննություն, թե արդյոք տվյալ անձը մեղսունակ է, թե ոչ։ Չնայած ասեմ, որ մենք նախկինում ինքը 4 անգամ դատապարվել է տարբեր տեսակի հանցագործություններ կատարելու համար, որից 2-ը հապշտակություններ կատարելու համար, իսկ 2-ը մեկը սպառնության սպառնալիք հասցնելու ու մեկը մարմնական այլ անձի մարմնական վնասված պատճառելու, ոչ մեր դուժողի։ Եվ այդ գործի շրջանակներում նշանակվել են դատահոգեբուժական փորձակնություններ և փորձագետների կողմից փաստվել է, որ մեղսունակ է։ Այս դեպքում դարձյալ մենք կնշանակենք փորձակնություն և այդ հարցի պատասխանը լիարժեք կունենք։
Ծեծից մահացած կինը 4 տարի առաջ ևս բռնության էր ենթարկվել կրկին նույն անձի կողմից։ Ըստ դատախազի հարուցվել է քրեական գործ, սակայն հետագայում այն կարճվել է։
Տվյալ անձը ծեծի ենթարկել մեր դուժողին։ Դրա վերաբերյալ հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրի 113 հոդվածի հատկանիշներով։ Անձը, ով դիտավորությամբ պատճառել է միջինձարանության մարմնական վնասված, քան որ հետագայում մեր դուժողը բողոք չի ներկայացրել, այդ կապակցությամբ որոշում է կայացվել քրեական գործով բարդը կարճելու մասին։
Խոսակցություններ կան, որ 13-ամյա երեխան հնարավոր է ենթարկված լինի ական ոտնձգության վերջինիս կողմից։ Մարզի տատախազն ասաց, որ նախաքննության ընթացքում նման տվյալներ ձեռք չեն բերվել։ Չմացարեց, որ այդ հանգամանքը ևս քննության առարկա դարձնեն, երբ հնարավորություն ունենան հարցաքննելու աղջնակին։
Կորոնավիրուսի տարածումը շարունակվում է, վարակակիրների թվում են անվանի քաղաքական գործիչներ, նրանց ընտանիքների անդամներ, Հոլիվուդի աստղ, ֆուտբոլիստ, մարզիչ ու նաև իհարկե տասնյակ հազարավոր շարքային մարդիկ, բայց ընդգծենք, ապակինվել է ևս տասնյակ հազարավոր մարդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, տեղում աշխատող բժիշկները վստահ պնդում են, որ տարրական կանոնների պահպանումը, արդիական բուժումը խիստ արդյունավետ են։ Ինչ է կատարվում աշխարհում, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Կանադայի վարչապետի կին Ավստրալիայի ներքին գործերի նախարարը, Չելսի ակումբի ֆուտբոլիստը, Արսենալի գլխավոր մարզիչը, դիվանագետներ ՄԱԿ-ի կենտրոնականում, նրանց մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակված լինելու փաստը։ Մի խումբ հանրահայտ անձին, այդ թվում բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, մարզիկներ, շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներ աշխարհի տարբեր անկյուններից հայտնել են, որ վարակվել են կորոնավիրուսով։ Կնոջ մոտ կասկածելի ախտանիշներն ի հայտ գալուց հետո Կանադայի վարչապետը որոշել ինքնամեկուսացվել և աշխատել տնից։ Ջաստին Թրուդոն հավաստիացրել է, որ որևէ գանգատ չունի, ինքնազգացողությունը լավ է, սակայն նա խնդրում է առաջիկա 2 շաբաթվա ընթացքում մնալ կարանտինում։ Մեծ Բրիտանիայում, որտեղ ենթադրաբար վարակվել է Սոֆի Գրեգուար Թրուդոն, կորոնավիրուսը մտել է դանդաղ տարածման փուլ։ Այս մասին նախորդին հայտարարել է վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը և հավելել.
This is the worst public health crisis.
Սա մեր սերնդի ամենածանր ճգնաժամն է, առողջապահ վստահության ոլորտում։ Բրիտանական կառավարության կանխատեսումներով երկրում վարակվածների թիվը առաջիկայում կարող է հասնել 5-10 000-ի։ Նախորդին կորոնավիրուսը հաստատվել է նաև լոնդոնյան Արսենալ ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզիչ իսպանացի Միգել Արտետայի մոտ։ Այսպիսով առնվազն 14 օր Արսենալը հեռու կմնա խաղերից, թիմի վաղվա հանդիպումը չեղարկվել է։ Կորոնավիրուսն արդեն աննախադեպ վնաս է հասցրել հատկապես մարզական աշխարհին, չեղարկվել ու շարունակում են չեղարկվել մրցաշարեր։ Արսենալից բացի այլ թիմեր ևս կարանտինում են, որոշ խաղեր անցկացվում են առանց հանդիսատեսի։ Տարվա գլխավոր մարզական միջոցառումների անցկացման ժամկետները մշուշոտ են օլիմպիական խաղերի, ֆուտբոլի չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ հանդիպման և Եվրոպ 2020-ի անցկացման հարցը օդում կախված է։ Դրանք արդեն հետաձգվում են անորոշ ժամկետներով։ Ֆորմուլա 1-ի Գրան Պրին նախատեսված է մարտի 14-ին և 15-ին Ավստրալիայում, սակայն որոշում է կայացրել դրանք նույնպես հետաձգել, քանի որ մրցաշարին մասնակից երկու թիմերից 5 ներկայացուցիչներ նախորդին ուղարկվել են կարանտինի։
Following the testing positive of COVID-19 virus for one of McLaren Racing team personnel.
Նրանցից մեկի մոտ վարակը հաստատվել է։ Ավստրալիայում կորոնավիրուսով վարակված է նաև երկրի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը՝ ներքին գործերի նախարար Փիթեր Դյութոնը, հոլիվուդյան դերասան Թոմ Հենքսը և նրա կինը վարակվել են հենց Ավստրալիայում։ Աշխարհում մեկ սրընթաց տարածվող կորոնավիրուսը հասել է Նյու-Յորքում տեղակայված ՄԱԿ-ի 39 հարկանի կենտրոնակայան։ Այստեղ աշխատող ֆիլիպինցի դիվանագետներից մեկի մոտ հաստատվել է վարակը։ ՄԱԿ-ում ֆիլիպինների մշտական ներկայացուցչության ամբողջ կազմը կարանտինում է։ Համաճարակի ծավալները ժխտող Բրազիլիայի նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն ևս ստիպված է եղել կորոնավիրուսի թեստ հանձնել, երբ նրա գրասենյակի ղեկավարի մոտ վարակի առկայությունը հաստատվել է։ Իդեպ Ֆաբիո Վայնգարտենը մարտի 7-ին գործողման էր Միացյալ Նահանգներում բրազիլական պաշտոնական պատվիրակության կազմում և ճաշել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Սպիտակտան ղեկավարը դեռևս բուժ զննում չի անցել։ Այսօր հաղորդվեց, որ մեկուսացվել է նաև Իսպանիայի թագավորական ընտանիքը, մասնավորապես թագուհի Լետիսիային բժիշկներն արգելել են լքել թագավորական Սարսուելա պալատը առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում, նաև հորդորել են նվազագույնի հասցնել ամուսնու, Ֆիլիպին III-ի և դստրերի հետ շփումները։ Թագավորական պալատի տարածած հայտարարությունում նշվում է, որ թագուհու մեկուսացման պատճառը Մադրիդում տեղի ունեցած միջոցառմանը մասնակցելն էր, որին ներկա էր նաև կանանց հավասարության հարցերով նախարար Իրենե Մոնտերոն, ու մոտ կորոնավիրուսը հայտնաբերվել։ Այդ միջոցառման ժամանակ թագուհին նախարարի հետ գրկախառնվել էր։
Վարակի էպիկենտրոն համարվող Չինաստանում վիճակը բարելավվում է, շատ արդյունավետ են աշխատում նաև Հարավային Կորեայում, որն է չինական և հարավկորեական այս հաջողությունների գրավականը, և ինչու է չքնաղ Իտալիայում այդ չափ ծանրագույն կացություն։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Իտալիայում արդեն մոտ 1 շաբաթ է նոր կորոնավիրուսի պատճառով 60 միլիոն մարդ գտնվում է կարանտինի տակ, 15 հազարից ավելին հիվանդացել են, մահացել ավելի քան 1000-ը։ Հարավային Կորեայում, ուր հիվանդության տարածումը սկսել էր Իտալիայի հետ մեկտեղ հունվարի վերջին, կարանտինի տակ է միայն մի քանի հազար մարդ, ավելի քան 10 անգամ քիչ է նաև մահացության ցուցանիշը։ Իտալական վիճակագրությունը մտահոգիչ պատկեր է արձանագրում նաև Չինաստանի համեմատությամբ, որը դարձել էր նոր հիվանդության առաջին զոհը։ Անցած տարեվերջից մինչ օրս այդ երկրում հիվանդացել է 80,000 մարդ, մահացել մոտ 3,000-ը, 4%-ը։ Իտալիայում մինչդեռ հիվանդների թիվը թեև մոտ 5 անգամ քիչ է, սակայն ավելի մեծ է մահացության ցուցանիշը, ավելի քան 6%։ Փորձագետները փաստում են, թեև համաճարակաբանության մեջ թվերի ուղիղ համեմատությունն այնքան էլ ճիշտ չէ, այդուամենայնիվ սրանք կարող են տալ որոշ հարցերի պատասխաններ։ Ուրեմն, որն է Չինաստանի և Հարավային Կորեայի ռազմավարությունը, ինչպես են նրանք հաջողել և որտեղ են Իտալիայի սխալները։ Նախ արագարձագանքում և զանգվածային ստուգումներ, պարտադիր թեստերից մինչև համակարգչային տոմոգրաֆիա։ Բռնկման առաջին օրերին համաճարակի օջախներում Չինաստանի Վուհան և Հուբեյ նահանգներում մեկ օրում գրանցվում էր վարակման 3,000 նոր դեպք։ Մեկ ամիս անց այդ թիվը հասավ 200-ի։ Ինչպես Պեկինը ագրեսիվ եւ սահմանափակող միջոցառումներ սկսեց համաճարակի հենց սկզբում։ Նախ մեկուսացվեցին այդ նահանգները, հետո սկսվեցին լայնատարած ստուգումներ։ Կառավարության առաջին խնդիրներ գտնել եւ մեկուսացնել վարակի աղբյուրները, պատմում է Բրյուս Էկվարդը, ով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից գործուղվել էր Չինաստան տեղական փորձն ուսումնասիրելու։ Հաստատված դեպքերը հայտնաբերելուց հետո սկսվում էր ակտիվ որոնողական գործընթաց հիվանդների հետ շփված մարդկանց պարզելու համար, պատմում է փորձագետը։ Արագությունն այս հարցում ամենակարևոր գործոններից մեկն է, իր հերթին նշում է Հոնկոնգի համալսարանի համաճարակաբանության դեպարտամենտի ղեկավար Յենգ Վոկ Յանգը։
Առանց մարդկանց մեկուսացնելու և սահմանափակումներ մտցնելու չեմ կարծում, թե հնարավոր կլիներ իրավիճակն առնել վերահսկողության տակ։ Ամենակարևոր բանն այս հարցում արագությունն է։ Անհրաժեշտ է գործել հնարավորինս արագ, հակառակ դեպքում վարակը կտարածվի, իսկ երբ տարածվում է, դեմն առնելն արդեն շատ բարդ է։
Չինաստանում չեն սպասում, որ հնարավոր հիվանդները իրենց ոտքով գան թեստավորման։ Համաճարակի օջախներում իշխանությունները ստեղծել էին այսպես ասած ջերմությունը չափող հատուկ կենտրոններ, որտեղ բոլորն էին զննության ենթարկվում, ոստիկաններն անգամ փողոցներում էին կանգնեցնում պատահական մեքենաներն ու ստուգում։ Բարձր ջերմություն ունեցողները միանգամից թոքի համակարգչային տոմոգրաֆիային անցնում, և եթե վիրուսը հաստատվում էր, այլևս տուն չէին վերադառնում։ Նրանք, որ ավելի թեթև ախտանիշներ ունեին, բուժումը ստանում էին գիմնազիաներում, մարզադաշտերում և այլ կառույցներում ստեղծված մեկուսարաններում։ Հիվանդանոց էին տեղափոխվում միայն ծանր ու ծայրահեղ ծանր հիվանդները։ Ձեռնարկվել էին ամենախիստ միջոցները երկրի պատմության մեջ։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ շաբաթներով զրկված էին իրենց հիվանդ հարազատներին տեսնելու հնարավորությունից։ Միլիոնավոր չինացիներ ավելի քան մեկ ամիս հարկադրված էին մնալ 4 պատերի մեջ, տեղից վերադառնալով, պատմում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության դիտորդական խմբի ղեկավարը, դրվատելով չինացիների ինքնատիրապետման և ինքնակազմակերպման բարձր մակարդակը։ Վուհանում և Հուբեյում մարդիկ իրենց պահում էին ասես պատերազմի առաջնագծում, հասկանալով, իրենց պարտքն է ամեն ինչ անել, որ վիրուսը չկարողանա ներթափանցել երկրի այլ շրջաններ, ասում է Բրյուս Էկվարդը։
Չինաստանում հասարակության ֆենոմենալ համախմբվածությունն ու համագործակցությունն ակնհայտ էր։ Շատ դժվար է յուրաքանչյուր քաղաքացու մակարդակով հասնել այն գիտակցությանը, որ այս վիրուսի դեմ պայքարը ամեն մեկիս անձնական պարտավորությունն է, հանձնառությունն ու պարտքը։
Չինաստանում լայնորեն կիրառվել է նաև հերակա օնլայն բժշկական խորհրդատվությունների համակարգը, որպեսզի այլ հիվանդությամբ տարապողները ստիպված չլինեն վտանգել իրենց կյանքն ու տնից դուրս գալ։ Բժիշկները հազարավորներին հերախոսով կամ նամակներով են փոխանցել խորհուրդներն ու դեղատոմսերը։ Դպրոցներն անցել են հերակա ուսուցման, շուրջ մեկ ամիս կառավարությունը դեղերի և սննդի փաթեթներ է ուղարկել նրանց, որ արգելափակված էին սեփական տանը։ Հարավային Կորեայում տեխնոլոգիական վերջին նորամուծություններն են գործադրել հնարավոր վարակակիրներին գտնելու և մեկուսացնելու համար։ Ընդունվել էր հատուկ օրենք, որը իրավունք է տալիս իշխանություններին հանրային տարածքներում տեղադրված տեսախցիկների օգնությամբ հետևել քաղաքացիներին, արբանյակային տեղորոշիչներով պարզել նրանց տեղաշարժը, բանկային քարտերի փոխանցումների միջոցով շփման հնարավոր շրջանակը։ Արդյունքում հայտնաբերվում և պարտադիր թեստավորում էին անցնում ոչ միայն կասկածյալները, այլև նրանց բոլոր հարազատներն ու ընկերները։ Այս օրերին աշխարհով մեկ նույն հարցն է հնչում. «Աստված, ինչ կարող ենք անել»։ Չինաստանի և Հարավային Կորեայի փորձը ցույց է տալիս, վիրուսի տարածման տեմպը հնարավոր է նվազեցնել, իրավիճակն էլ առնել վերահսկողության տակ, երբ անօգուտ քննարկումների փոխարեն կշտում ես թևերը ու անցնում համակարգված աշխատանքի՝ հիվանդներին հայտնաբերելու, նրանց հետ շփվածներին բացահայտելու և մեկուսացնելու ուղղությամբ, ասում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փորձագիտական խմբի ղեկավար Բրյուս Էկվարդը։
Ապրիլյան քարորյայի մասնակիցներից Հայկ Սեխիլյանը ծանր վնասված էր ստացել, բուժվել է Գերմանիայում, բայց հիմա նոր բուժման փուլ է պահանջվում։ Նա իշխանության օգնությունն է հայցել, լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Ապրիլյան պատերազմի մասնակից Հայկ Սեխլյանը նոյեմբերին է վերադարձել Գերմանիայից, այնտեղ կառավարության ֆինանսավորմամբ մեկ ամսյա բուժում է ստացել, որից հետո մասնագետներն առաջարկել են բուժման երկրորդ փուլ նոր սարքավորմամբ։ Վերադառնալուց հետո բժիշկների առաջարկը Հայկը ներկայացրել է կառավարությանը։ Երեք քարոշչության նպատակով Վայոց ձորում գտնվող վարչապետի մոտ խնդրի մասին բարձրաձայնեց Հայկի պապը։
Երկրորդ անգամ պետք է գնանք,
ասենք,
Լավա, հիմա լավ չի, ինչի՞։
Եկել արծեվա ուզում հանդիպես։
Ուրա։
Վարչապետը զրուցեց նաև Հայկի հետ, Վայոց ձորի նախկին մարզպետ Տրտած Սարգսյանին էլ հանձնարարեց կապ պահել քարորյա պատերազմի մասնակցի հետ։ Երկու անչափահաս երեխաների 33-ամյա հայրը Ողնաշարի հատվածում վիրավորվել էր 2016 թվականի ապրիլի 4-ին Թալիշում գրադի ականի պայթյունից։ Այժմ առողջական լուրջ խնդիրների առջև է կանգնել, մարմնում դեռ բեկորներ կան, որից մեկը մոտեցել է ողնուղեղին։ Գերմանիայում Հայկին մեկ շաբաթով տրամադրել են սարքավորում, որի շնորհիվ նա կարողացել է տեղաշարժվել առանց ձեռնափայտի։
Եկան դեռ ասենք միանգամից այդ ապարատները խիչ տեղադրեցին, որտեղ երկու փուլով էր էլի, առաջինը վերականգնողականը պետք է անցնենք, այդ ապարատի մասին թերապես գաղափարը չունենք ու ոչ մեկը չգիտեր դրա մասին։ Եկան հանդիպեցին առողջապահության նախարարին, ասացին ամեն ինչ կանենք, որ նորից հետ գնաս, ես երկրորդ այդ ապարատները արդեն տեղադրեմ։
Հայկը բացատրում է, ժամանակը իր դեմ է աշխատում, և եթե առաջիկայում սարքավորումը չունենա, բուժման առաջին փուլը, որ անցել է Գերմանիայում, ապարդյուն կլինի, քանի որ սարքավորումը տեղադրելուց հետո անհրաժեշտ կլինի մեկ անգամ ևս անցնել թերապիան։ Սարքավորման համար անհրաժեշտ է մոտ 13,000 եվրո, որին գումարվում են նաև տեղադրման նպատակով երկու շաբաթ Գերմանիայում գտնվելու ծախսերն ու ճանապարհածախսը։
Ասացին թող մի ամիս մնա նեղ հանգստանան, որ հետո այդ ապարատը տեղադրենք։ Ոստի իմ ասենք այդ ձգձգվելու ուշանում արդեն 3 ամիս ուշացրել են։ Հա, հիմա ասենք այն ինչը, որ սկզբնական շրջանում այդ գումարը ծախսվել է 18,000 եվրո, հիմա դա ասենք ես կոպիտ ասենք կցմենք ջուրը գնում է։ Հիմա նորից էլի ասենք Աստված ջան, ես ասեմ քիչ ուշանա, նորից էլի պետք է այդ 18,000 եվրոն էլ նորից տանք, անգ հասնենք այն փուլին, որ արդեն պետք կարիք լինի ապարատը տեղադրել։
Առողջապահության նախարարության լրատվության ծառայության հետ ողջ օրվա ընթացքում կապ հաստատել չհաջողվեց։ Հարցով զբաղվող վարչապետի խորհրդական Մեսրոպ Առաքելյանն էլ ազատությանը փոխանցեց, որ այժմ քննարկում են, թե ինչ տարբերակով կարող են աջակցել Հայկին հետագա բուժումը կազմակերպելու համար։
Գերմանիան բուժման արդյունքների մասին, իհարկե, նաև Հայկի եւ կլինիկայի նաև եզրակացության բուժման արդյունքների մասին ներկայացված է կառավարություն, այդ թվում նաև եւ առողջապահության եւ պաշտպանության նախարարություն։ Առաջարկ է արվել, որ Հայաստանում շարունակվի ֆիզիոթերապիա։ Միևնույն ժամանակ առաջարկ է արվել, որ կարող է ֆիզիոթերապիայի փոխարեն նաև կիրառվի այս սարքը։ Առաջարկում ժամկետ նշված չէ, առաջարկում նշված է, որ խորհուրդ ենք տալիս կիրառել այս սարքը։ Նու այս պահին տարբերակներ են քննարկվում, երբ որ որոշում լինի, սակայն կարևոր այն է, ամեն ինչ անում ենք, որ վերջնական լուծում տրվի հարց։
Երբ 2019 թվականի սեպտեմբերին կառավարությունը որոշեց հատկացնել 9.4 միլիոն դրամ Գերմանիայում Հայկի բուժման համար, հիմնավորումն այն էր, որ այդ բուժումը Հայաստանում կազմակերպել հնարավոր չէ։ Հայկն ասում է, ըստեյության հիմա էլ նույն իրավիճակն է։
Արգայի առողջապահության նախարարությունում գործող մասնագիտական ազնաժողովի դրական եզրակացությունը, որ այս դեպքը հնարավոր չի բուժել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։
Բոլոր այն դեպքերում, երբ բուժումը հնարավոր է, պատշաճ բուժումը իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում, ուրեմն մենք այսպիսի լուծումների չեն գնա, ուղղակի ֆորմալ արտասահման ուղարկելու տրամաբանությամբ, իսկ բոլոր այն դեպքերում, երբ կա հստակ մասնագիտորեն հիմնավորված անհրաժեշտություն, իհարկե մենք դեպքերը առանձին կքննարկենք և կկայացնենք որոշում։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հենց ապրիլյանից հետո շատերը հասկացան, որ զինված ուժերում ինչ-որ բան են չէ, կան թերացումներ, անհրաժեշտ է նոր տեխնիկա, պետությունը լուրջ միջոցներ է հատկացրել, բայց արդյոք դրանք ճիշտ են ծախսվել։ Վարչապետը վերջերս նշել է 42 միլիոն դոլարի անիմաստ վատնումի մասին, 42 միլիոն դոլարի ջարդոն, մի քիչ շատ շռայլ կորուստը, թեման շարունակում է Արտակ Խուլյանը։
42 միլիոն դոլարի անպիտան զինամթերք ձեռք բերելու դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, քարոզարշավին վարչապետի արած հայտարությունը նաև գլխավոր դատախազությունից են հաստատում, սակայն այլ մանրամասներ չեն ներկայացնում։ Պաշտպանության նախարարությունում էլ են զգուշավոր, նախարար Դավիթ Տոնոյանի նորանշանակ մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանն ասում է, պատճառը նախաքնությունն է։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 42 միլիոն դոլարի չարաշահումների վերաբերյալ հայտարարությունը որևէ կերպ մեկնաբանել չեմ կարող, այժմ ընթանում է քննություն։ Ինչ վերաբերում է սպառազինության ծագման երկրի կամ երկրների մասին տեղեկատվությանը, եւս որևէ մանրամասներ նշելու իրավասություն չունեմ։
Ենթադրյալ չարաշահման մասին նորերս առաջին անգամ հայտարարել էր վարչապետը, անդրադառնալով պետական բյուջեից մոտ 0.5 միլիարդ դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու համար մեղադրվող երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի Արցախի վերաբերյալ արած հայտարարությանը։ Սարգսյանը փետրվարի 25-ին մինչ դատակնության մեկնարկը դատարանի շենքի առջև հավաքված քաղաքացիների ներկայությամբ ոչ թե իրեն առաջադրված մեղադրանքից էր խոսել, այլ Արցախից, թե այն երբեք չի լինի Ադրբեջանի կազմում։
Բանակը թալանում էիք, որ Արցախ պահեք։
Փաշինյանը բանակի մյուս խնդիրներին էլ էր անդրադարձել ու հիմնավորել, թե ինչու է հիմա հրապարակավ խոսում դրանց մասին։
Եվ գիտեք, տեղակ է 2019 թվականին Հայաստանը ձերքաբերել հակաօդային պաշտպանության գերժամանակակից տոր համակարգեր։ Հայաստանը ձերքաբերել ԱՍԱԿ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, եւ ես այսօր համոզված եմ, որ մեր հակաօդային պաշտպանությունը գտնվում է բարձր մարտունակ վիճակում։
2008-ից 2016 թվականները Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնում եղած Սերյան Օհանյանը բացառում է, իր ղեկավարման ժամանակ պաշտպանության նախարարությունն անպիտան զինամթեր չի գնել։
Դրա համար, որպեսզի որոշվի, թե երբ է այդ զենքը գնվել, պետք է հստակ մեկնաբանեմ, որ թվին է զենքը պատվիրվել, որտեղ, եւ պատվիրված նշված սպառազինության տեսակը, որ թվականին են ընդունել պաշտպանության նախարարության համապատասխան վարչությունները։
Մամուլում տեղեկություններ կան, թե խոսքը 2016-ից 2017 թվականների գնումների մասին է, այդ ժամանակահատվածում հիշեցնենք, պաշտպանության նախարարը հանրապետական Վիգեն Սարգսյանն էր։ Նա այժմ ԱՄՆ-ի մեջ ցանկացավ մեզ հետ խոսել ժամային գոտու տարբերության պատճառով։ Երրորդ նախագահի գրասենյակից էլ արձագանքեցին, նշելով, որ 42 միլիոն դոլարի չարաշահման քրեական գործով մինչ այս պահը Սերժ Սարգսյանի իրավապահները չեն դիմել։
Նկատի առնելով, որ Հայաստանի երրորդ նախագահի գլխավորած Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը հայտարարել է, որ չի մասնակցելու հակասահմանադրական հանրաքվեի քարոզարշավին, ուստի մերկապարանոց մեղադրանքներին կանդրադառնանք քարոզարշավից հետո։
Ազատության հարցմանն այսպես է պատասխանել Սարգսյանի գրասենյակի ղեկավար Մերի Հարությունյանը։ Արտակուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային մեկ թեմա, որը կապ չունի կորոնավիրուսի հետ, Միացյալ Նահանգների ռազմաօդային ուժերը ռմբակոծել են Իրաքում գործող Իրանամետ խմբավորման դիրքերը, լսենք Հրաջ Մելքումյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների ռազմաօդային ուժերը 5-7 ուշ երեկոյան ռմբակոծել են Իրաքում գործող Իրանամետ խմբավորումներից մեկի Քաթայի Հզբոլայի տեղակայման վայրերը։ Ավիահարվածների հետևանքով զոհեր կան։ Իրաքի զինվորականները հայտնում են, որ 5 թիրախների հարվածների հետևանքով 3 զինվորական է զոհվել, 2 ոստիկան և 1 քաղաքացիական անձ, 12 մարդ վիրավորվել է։ Ամերիկյան օդուժի ավիահարվածները լարվածություն են առաջացրել տարածաշրջանում։ Բաղդադը դատապարտել է, այն գնահատելով ագրեսիա երկրի դեմ Իրաքի ինքնիշխանության խախտում։ Իրաքի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ի և Բրիտանիայի դեսպանները կանչվել են արտգործնախարարություն։ Իրանամետ խմբավորման դեմ օդային հարվածներին ամերիկյան օդուժից բացի մասնակցել են նաև բրիտանական ռազմական օդանավեր։ Թեհրանը իր հերթին ԱՄՆ-ի նախագահին զգուշացրել է վտանգավոր գործողությունների դիմելու փոխարեն հեռանալ տարածաշրջանից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Աբբաս Մուսավին ասել է, թե ԱՄՆ-ի նախագահը վտանգավոր գործողությունների և անհիմն մեղադրանքների փոխարեն պետք է վերանայի տարածաշրջանում իր զորքերի ներկայությունը և վարքագիծը։ Բաղդադի և Թեհրանի հայտարարություններից ժամեր առաջ Պենտագոնը ասել էր, որ ավիահարվածները հասցվել են Քաթայի Հզբոլա խմբավորման ռազմական 5 պահեստներին, որտեղ պահվող սպառազինությունները և զենքերը օգտագործվում էին Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների դեմ։ Պենտագոնը հայտարարել է, որ ավիահարվածները պաշտպանական էին, համարժեք և ուղիղ պատասխան Իրանի աջակցությունը վայելող Շիա ռազմական խմբավորումների սպառնալիքներին։ Դրանից մեկ օր առաջ հրթիռակոծվել էր Բաղդադից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Քեմփ Թաջի ռազմակայանը, որի հետևանքով 2 ամերիկացի և 1 բրիտանացի զինծառայողներ էին զոհվել, ավելի քան 1 տասնյակ զինծառայող վիրավորվել էր։ ոչ մի խմբավորում չէր ստանձնել ռազմակայանի վրա հարձակման պատասխանատվությունը, բայց Պենտագոնը պնդում է, որ այն իրականացրել են Հզբոլայի իրաքյան խմբավորումները։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերը, հաստատելով մարտի 12-ին Իրաքում ամերիկյան օդուժի ավիահարվածները, ասել է, թե Միացյալ Նահանգները չի հանդուրժի մեր ժողովրդի, մեր շահերի և մեր դաշնակիցների վրա հարձակումները։ Կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար գեներալ Քենեթ Մաքենզին Սենատի հանձնաժողովում ասել է, թե Իրանամետ Քաթայի Հզբոլան միակ խմբավորումն է, որը հայտնի է անցյալում ԱՄՆ-ի և կոալիցիոն ուժերի վրա Իրաքի տարածքում կատարած հարձակումներով։ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Դոմենիկ Ռաբը կոալիցիոն ուժերի գործողությունները բնորոշել է արագ, վճռական և համարժեք և զգուշացրել, որևէ մեկը, ով կցանկանա վնաս հասցնել կոալիցիոն ուժերին, պետք է սպասի ուժեղ պատասխանի։ Մարտի 12-ին ավելի վաղ ավիահարվածներ են հասցվել նաև Սիրիայի տարածքում գտնվող զինյալ խմբավորումներին։ Լոնդոնում գտնվող Սիրիական մարդու իրավունքների ուսումնասիրությունների կենտրոնը հաղորդել էր, որ Սիրիայի արևելքում Իրաքի սահմանին մոտ գտնվող Ալբու Քամալ քաղաքում 26 գրոհայիններ են սպանվել ավիահարվածների հետևանքով։ Այդ հաղորդագրությունում նշվում է, որ գրոհայինները Իրանի աջակցությունը վայելող իրաքյան զինված խմբավորման անդամներից էին և որ ավիահարվածները կատարել են ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիոն ուժերի ռազմական օդանավերը, սակայն ամերիկացի պաշտոնյաները չեն հաստատել այդ մի գործողությանը ամերիկյան օդուժի մասնակցությունը։
Եվ մեր ուրբաթորյա ծրագրի վերջին հաղորդումը այսօր հանճարեղ Չարենցի ծննդյանօրն է, լսենք Գանե Դանելյանի ռեպորտաժը։
Ավանդաբար Եղիշե Չարենցի ծննդյանօրը նրա պոեզիայի տոնի է վերածվում, տեղի են ունենում բազմաթիվ միջոցառումներ, կեսօրից մինչև ուշ երեկո, սկսվելով նրա հուշահամալիրի մոտից և շարունակվում նրա տուն հանգանում։ Թերևս այլ կերպ չէր կարող լինել, քանի որ, ինչպես դիպուկ նկատում էր Չարենցի թոռուհին, այսօր Չարենցի տուն հանգանի աշխատակցուի Գոհար Չարենցը,
դեռ իր կենդանության օրոք Չարենց տեսավ իր հարազատրորդի սերն ու պաշտամունքը և հասկացավ, խորապես գիտակցեց, որ այն տևելու է հավետ։ Քո անունի Չարենց, ասունանցնի արև և բարն հանճարեղ։ Այսօր, ինչպես ամեն տարի, հայրորդը նշում է իր հանճարեղ զավակի պապիկիս Եղիշե Չարենցի ծննդյան տարեդարձը։ Նա ապրեց ընդամենը 40 տարի և նրա կյանքը, ինչպես ինքն էր գրում, ավարտվեց իր առարչական գործի ճանապարհի կեսին, և նա չհասցրեց իրականացնել իր բոլոր երազներն ու մտածումները, բայց այն, ինչ նա թողեց կանցնի դարերին, կկրթի բազմաթիվ սերունդներ։
Ավանդաբար Եղիշե Չարենցի հուշահամալիրի մոտ նրա ծննդյան օրը մարտի 13-ին համախմբում են չարենցապաշտներ, գրողներ, գրականագետներ, ուսանողներ, աշակերտներ, ուսուցիչներ։ Այսօր, սակայն, պատկերը բոլորովին այլ էր, թերևս արդեն իսկ Հայաստանում տարածում առնող կորոնավիրուսի հետ կապված Եղիշե Չարենցի տուն հանգարանի տնօրեն Անահիտ Ասատրյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ իրենք նախապատրաստել են տարբեր միջոցառումներ, բայց ըմբռնում են իրավիճակը և դրա հետ կապված մարդկանց մտահոգությունները։
Այո, մենք միջոցառումներ նախատեսել ենք, ցավոք սրտի ժամանակը, գիտեք, իր հետ բերել է իր վտանգները, քելվել են դասերը և երեխաներին գովազդել է և բերել է, ճիշտ չի լինի։ Մենք կանենք այն, ինչ որ նախատեսել ենք, Չարենցի հանգարանի դռները միշտ բաց են։
Գրողներից այսօր ներկա էր միայն բանաստեղծուհի Մանիկա Չեմյանը, որն ընթերցեց մեծ պոետին նվիրված իր գրած բանաստեղծությունը։
Չարենցը ուղեկից է, յուրաքանչյուրից, Չարենցը միշտ մեկ հետ է, և ես նրա ուխտավոր հետնող թե հետևող թե ինչպես ամեն մեկս։
Այսօր Չարենցի պոեզիան մեր իրականության մեջ
ոգեկոչող և անպայման պատրաստում է հզոր մի բանակ ընթերցողների, կայացած քաղաքացու հավատավոր մի բանակ եկինքներից եկի Չարենց արևելքով։ Ես լսեցի կանչը տապագայից կանչով և անսացի կանչից որպես մի ուխտավոր։
Չարենցի հուշահամալիրի մոտ ամեն տարի Չարենցի դպրոցի աշակերտներն էին արտասանում նրա բանաստեղծությունները, իրենց սերն ու հարգանքի տուրքը մատուցելով մեծ պոետին, իսկ այսօր միայն Շենգավիթի թիվ 75 դպրոցի աշակերտներն էին ներկա իրենց ուսուցչուհու հետ, ովքեր էլ Չարենցյան պոեզիայի հրաշալի հատվածներ արտասանեցին, ուսուցչուհին էլ երգեց Չարենցի ամենահայտնի բանաստեղծություններից մեկի հիմա վրա ստեղծված երգը։
Ես Իմանուշ Հայաստանի արևահամ բարն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանվակ լացակումած լարն եմ սիրում։
Մենք բոլորս, որ գնում ենք մենակ տրտում, որ գնում ենք խանութներում,
գինի ու հաց, որ փնտրում ենք անկարելի մի խնդություն, բայց չեն գտնում վասկով տարված ու զբաղված։
Ուվարվում է օրերում, սիրտս որպես ողջակես, ջերմ հողմերում ու հրում քեզ եմ տեսնում հիմա ես։
Օ գրքերի աշխարհը, դիեզերք է անեզր, արևների նման բազմապիսի և աստղերի նման և շողերի։ Ես սիրում եմ գրքերը, որ աշխարհի մասին բարբառում են անձուկ ու մտերիմ։ Ես մի հարբած դուքանդար եմ, դուքանիս մեջ բան չմնաց, ամենքի հետ սեղան նստա, սուլթան, վեզիր, խան չմնաց, ամենայն տեղ գով կտարի, տաղեր ասի, դրախտային, էլ ինչ ասեմ սիրեկանին, գուլալ, հոգի, ջան չմնաց։
Էլի գարուն կգա, կբացվի վարդը, սիրեկանն էլի յարին կմնա, կփոխվի տարիքը, կփոխվի մարդը, ուրիշ աշուխ կասե աշխարի խաղը, ինչ որ ես չեմ ասե, նա կասե վաղը։
Լուսամփոփի պես աղջիկ, աստված ամոր աչքերով, թող հաղթավոր թափանցիկ, մարմինի պես երազի, կապույտ աղջիկ ակաթի, ու կաթի պես հոգետով։ Լուսամփոփի պես աղջիկ, աստված ամոր աչքերով։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։